Qalampirdan gapiramiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin zaxirada bo'lgan mamlakat fuqarolarini harbiy tayyorgarlikdan o'tkazish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonga binoan hukumat va viloyat hokimliklarida muddatli harbiy xizmatga chaqirish hamda harbiy mashg'ulotlar o'tkazish bilan bog'liq tadbirlarning amalga oshirilishini ta'minlash buyurilgan. Hujjat rasmiy e'lon qilingan kundan boshlab kuchga kiradi. Tomonga farmonga binoan Rossiya qurolli kuchlari va federal xavfsizlik xizmatida harbiy o'quv mashg'ulotlari o'tkaziladi. Mamlakatdagi harbiy vaziyat bo'yicha holatni Donbassdagi vaziyat bilan bog'lash mumkin. So'nggi paytlarda ushbu hudud bilan chegarada rus harbiylari ko'payib, mojaro qayta avj olmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.